Jonas Gahr Støre suverent størst på ny statsministermåling, over dobbelt så populær som Sylvi Listhaug og leder med 14 prosentpoeng på Erna Solberg. Flere nærskoler kan bli lagt ned dersom Høyre får makten etter valget, advarer Senterpartiet, møtes til debatt i Dagsnytt 18. Og psykolog tror det går til helvete med dagens unge og deres psykiske helse, mens en kollega mener det handler om å lære de unge at livet faktisk tøft innimellom. Og de tre største partilederne kalles alt fra landsvikere til rasister i kommentarfeltene på Facebook. Ny rapport viser at andel negativ hets har økt kraftig frem mot valget. Ja, dette overskriftene I den siste Dagsnytt 18-sendingen før valget her I studio Espen Aas. Og kort tid før vi startet sendingen kom det altså ut en ny statsministermåling som viser at den sittende statsministeren altså leder godt foran sine potensielt to utfordrere I Høyre og Fremskrittspartiet. Samtidig viser de siste målingene også at det kan gå mot en rødgrønn seier på mandag, men I så fall Jonas Gahr Støre avhengig av alle partiene på venstresiden på Stortinget, og det også mange kjente ansikter som står I fare for å rykke ut av Stortinget etter mandag. Men måling måling, det egentlige valget kommer altså først da, som flertall av partilederne våre pleier å si. Vi har invitert tre stykker som følger valget på tre forskjellige steder I Norge. Vi har politisk redaktør I vårt land, Berit Aalborg med oss I studio I Oslo, Siv Sandvik, politisk redaktør I Adresseavisen med fra Trondheim, og Sølve Rydland, politisk redaktør I Bergensavisen med fra nettopp Bergen. Men hvis vi begynner med deg, Berit Aalborg, og ser på litt store bilder. Vi hadde jo måling sammen med dere og Dagbladet I morges. 90 representanter til rødgrønn side, men det blir ikke noe lett jobb dersom de siste målingene skulle slå til for Støre, for flertall uten to partier han helst ikke vil samarbeide med, ligger det uansett an til.
Ja, og på den målingen vi hadde, og dette jo litt sånn, alltid litt usikkerhet rundt det, så var det jo Rødt MDG som ble størst, og det jo de partiene Støre har uttrykt at han har minst lyst til å samarbeide med alle partiene på rød side. Så dette kommer til å bli krevende, og jeg tror vi kommer til å se en rekke krevende situasjoner rundt vekstvern, rundt klima, rundt olje. Jeg tror dette kommer til å bli en ordentlig krevende situasjon for Støre, og jeg tror at både Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg, som begge to flinke forhandlere på en måte, kommer til å måtte bruke alt de har av kapasitet på å få samlet disse partiene, og de kommer jo med masse krav. De fire små partiene, vi har hørt MDG krever ting på klimafronten, og vi hører også Rødt krever en god del ting som de har kommet med flere krav I valgkampen, og dette har de store forventninger om, og Rødt legger lista veldig høyt. De har jo ikke vært, liksom, det ingen som har vært avhengig av dem på samme måte tidligere, så de nok ganske kjepphøye.
Det altså uhyre tett på veldig mange målinger, og Siv Sandvik I Sør-Trøndelag valgkrets, så det ganske mange partier som slåss nå blant annet om siste mandat.
Ja, det ganske mange som kommer til å bite negler til langt på natt på mandag kveld. Om de siste mandatene så kjemper Rødt, MDG og til og med Venstre om å få inn sitt første mandat. Men I den kampen også Arbeiderpartiets fjerde mandat, Høyres andre kandidat og Senterpartiets første kandidat. Så her det veldig mange partier, og de representerer begge blokker. Og det kan jo selvfølgelig være med å avgjøre hele valgresultatet til slutt. Alle de her kampene rundt omkring I valgdistriktene om de avgjørende siste mandatene som det veldig jevnt om.
Og I Bergen, Sølve Rydland, så har vi jo, det har vært en del snakk om de siste dagene, blant annet at da PC Frølik, eller Peter Kristian Peggy Frølik, står I fare for å kunne miste sitt mandat. Det andre profiler, Sveinung Rotevatn, Senterpartiets Kjersti Toppe og andre som også har noen veldig spennende timer I vente på mandag.
Ja, det stor spenning knytt til egentlig de tre siste distriktsmandatene fra Hordaland. En ser at, som du inne på, så det tre tydelige lederprofiler I nasjonale parti, som på vår siste måling I BA stod I fare for å rykke helt ut av Stortinget. Og jeg vil tro at det en 7-8 parti i realiteten som kjemper om de tre mandatene. Den som var nærmest på vår siste måling var Sveinung Rotevatn. Han manglet bare 64 stemmer på å være valgt. Så det er stort stemmefiske i Bergen akkurat nå.
Bare innom en ting før vi går på det store bildet. Rydland, Erna Solberg representerer jo Hordaland. At hun kommer inn er noe sikkert, men det har vært en dalende popularitet både på statsministermåling og ellers da for Høyre i valgdistriktet.
Ja, altså som du inne på, så kan jo Peter Frølich, som du nevnte, stå i fare for å ryke ut av Stortinget, og da vil Høyre sitte igjen på bare to stortingsrepresentanter fra Hordaland, kun Erna Solberg og Ove Trellevik. Og før valgkampen startet, før Jonas Gahr Støre kastet Senterpartiet ut av regjering, så fantaserte jeg om fem kandidater fra Høyre i Bergen og Hordaland. Så det står slettes ikke bra til med hverken Høyre eller Erna Solberg sin popularitet. I vår statsministermåling i BA så vil over 50% av både hordalendingene og bergenserne heller ha Jonas Gahr Støre enn Erna Solberg.
Men så må vi også snakke om sakene. Hva var de store politiske sakene i denne valgkampen? Og ja, vi har kranglet mye i diverse studier om både formuesskatt og statsministerkandidater, men går det an å single ut en stor sak, Siv Sandvik?
Nei, altså en stor sak, det svarer ikke jeg på nå, men hvis jeg skal oppsummere valget med to ord, så blir det Sylvi Listhaug. Hun har fått debattene akkurat der hun vil ha dem. I stedet for å diskutere klimaløsninger, så diskuteres det klimasløsing. Skoledebatten har handlet om FRP sine forslag om permanent nivådeling og det å kaste bråkete elever ut av klasserommet. Og ikke minst så har det her spørsmålet om hvem som statsministerkandidaten på borgerlig side sugde ekstremt mye oksygen ut av rommet, og også preget valgkampen til de andre partiene. Arbeiderpartiet har skremt med en FRP-ledet regjering, og MDG ligger jo an til å komme over sperregrensa mye på grunn av at de garanterer for Støre og sier at vil du ha en regjering uten Listhaug, stem på oss.
Ja, Aalborg, hva slags grunnlag er det velgerne har? Mange av de har allerede forhåndstemt, men mange skal også stemme på søndag og mandag.
Ja, det er klart at det er kanskje de som har vært mest usikre som stemmer nå helt på slutten. Og det har jo vært, som vi har vært inne på, det har vært mye formuesskatt, men for eksempel et spørsmål som klima, som ligger blant de fem viktigste sakene for velgerne, er det jo vanskelig å få grep om. Og det har vært veldig få utenrikspolitiske temaer, som egentlig er et paradoks når vi ser på hvor urolig verden vi lever i. Det har liksom vært en del på Ukraina, noe på Gaza, men det har vært lite med andre viktige utenrikspolitiske temaer, og noe av dette er jo kanskje det som er aller viktigst egentlig når vi ser på den verdenssituasjonen vi lever i.
Rydland på det samme.
Altså, det jeg har savnet aller mest er mer fokus på Ukraina, mer fokus på hvordan en skal omstille næringslivet særlig langs kysten, men også det som velgerne har sagt at skulle være den viktigste saken i denne valgkampen, nemlig sosial ulikhet. Og sosial ulikhet har jo vært en sak gjennom formuesskatten, men på en veldig merkelig måte der en i veka ut og veka inn har fokusert på forskjells-Norge med på en måte den 0,1% rikeste delen av befolkningen som case. Og det nesten morsomme med formuesskattdebatten er at både de som har ønsket mer formuesskatt og de som har ønsket reduksjon i formuesskatten, kanskje bortsett fra FRP som ønsker å fjerne den helt, har sannsynligvis tapt stort på at den har snakket så mye om formuesskatten.
Det kommer jo en eller annen form for hverdag som enten er rødgrønn eller blågul-grønn et sted etter valgdagen, og der blir det ganske vanskelig å styre nesten uansett, Berit Aalborg.
Ja, det blir vanskelig. Vi har vært litt inne på at Støre har mange omtrent like store eller like små partier sammen med seg. Men det er klart at også på blå side vil dette bli veldig krevende. For det første så skal man altså finne ut hvem det er som skal bli statsminister. Og det vil jo være naturlig å tenke at hvis Støre taper valget, så vil han gå til kongen og si at han ikke fortsetter. Og da vil nok han peke på det største partiet på borgerlig side. Så det blir nok hun som får event, altså Sylvi Listhaug som egentlig får stafettpinnen, og så skal det forhandlinger der, men så kommer det da også inn på alle disse sakene. Jeg tror for eksempel et tema som klima vil bli veldig krevende. Sylvi Listhaug har snakket mye om sløsing i forhold til klimatiltak. Guri Melby i Venstre har snakket om at hun vil sette veldig sterke krav til klima. Det et av de punktene som det kommer til å bli ekstremt vanskelig å komme til enighet om. Så jeg tror vi kommer til å se, uansett hvilken regjering som blir sittende, eller hvilken side som får regjeringssjefen, så blir det veldig krevende.
Og kanskje, Siv Sandvik, så er det flere partier som er mer enige med hverandre, som er på hver sin side av streken, og det kan bli spørsmål om når en eventuell statsminister heller må se den veien.
Ja, altså det kommer til å bli kjempespennende og lettere kaotisk uansett hvilken side som vinner valget, men altså kaotisk i en dannet forstand. Da. Jeg tror de klarer det på et eller annet vis. Det har jo norske politikere vist før også. Men det som blir spennende å følge med på, særlig hvis det blir Jonas Gahr Støre som får fortsette, det er jo hvordan han skal manøvrere de her kravene som kommer i budsjettforhandlingene. For en ting er å dra i land et budsjett, det andre er alle verbalene, som det så fint heter, som de andre partiene vil prøve å prakke inn. Og dem kan jo bli ganske vanskelig å følge opp etter hvert, og så har vi jo sett før at det ikke alltid de der verbalene blir fulgt opp i det hele tatt, så de blir bare lagt nederst i en skuff, og så blir det spennende å se hvor hardt de andre partiene står på kravet.
Og uansett, Sølve Rydland, så vil nesten halvparten av befolkningen ikke få ønsket sitt oppfylt når det gjelder hvem som både har majoritet i Stortinget og hvem som sitter i regjering.
Ja, jeg vil egentlig snu litt på deg. Altså, en regjering som, altså, la oss si at Arbeiderpartiet har vært sittende i regjering, vil nok måtte kjøre ganske mye slalom i Stortinget for å få flertall for sakene sine. Og det vil jo gjøre at en større del av befolkningen fra sak til sak vil få ønsket sitt oppfylt. Vi må ikke glemme at det lang tradisjon i Norge for å ha mindretalsregjeringer, og at det vanlig å finne ut av ting, selv om den parlamentariske situasjonen har vært vanskelig uansett, med mange partier på venstresiden, men også en avstand mellom Venstre og FRP som aldri har vært større.
Ja, og så tror jeg også at vi kan, la oss si at Støre vinner som det nå kanskje ligger aller mest antig nå, selv om det litt usikkert, så tror jeg nok at vi kan se at han vil prøve å forsøke å lage noen flere breie forlik. Vi så at Jens Stoltenberg prøvde seg med skatt rett for valgkampen, det var ikke vellykka, men jeg tror vi kommer til å se en del på de store politikkområdene at Arbeiderpartiet kommer til å invitere til forlik, og så er det jo spennende da å se om for eksempel et parti som Høyre og Venstre ville være med på det, eller kanskje Høyre og Kristelig Folkeparti og Venstre. Så dette tror jeg vi kommer til å se rett og slett mye mer av.
For en tid å lede debattprogram, eller være politisk journalist i. Takk skal dere ha alle tre. Berit Aalborg, politisk redaktør i Vårt Land, Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen, og Sølve Rydland, politisk redaktør i Bergensavisen. Og da kan vi jo like så godt diskutere politikk i neste innslag her i Dagsnytt 18, for hvor mange nærskoler blir igjen rundt omkring i landet neste år dersom det skulle bli et regjeringsskifte? Ja, færre enn i dag advarer Senterpartiet og viser til et grunnskoletillegg som blitt gitt og som Høyre vil se en annen ordning på. Og Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet til Aftenposten, peker dere på ganske store konsekvenser dersom kommunene ikke lenger får dette statlige tilskuddet på ja, drøye 560 000 i året for grunnskolen i dag.
Dette var en ekstra satsing som Senterpartiet fikk på plass høsten 2021, som kom på toppen av den kommuneøkonomien som da lå. Vi mente at man trengte mer penger til kommunene, og også sikre at det blir mer lønnsomt å ta vare på nærskolen, for nærskolen så utrolig viktig at flest mulig unge kan kunne gå på skolen, at færrest mulig må ta bussen en lang vei. Og fra dag 1 så har jo Høyre raljert med dette forslaget, at det er dumt, det er tullete, vi skjønner ikke at det må modernisering. Erna Solberg var ute i fjor høst når det har vært skolesentralisering her i Innlandet, at det er bare starten, det må skje mer, man må tørre å vise ledelse. Så Høyre har vært veldig tydelig på at de mener at den type ekstra støtte for å opprettholde skoler rundt omkring i hele Norge, det er liksom bakstrever så gammeldags. Vi mener det er klokt å satse på nærskole, så vi vet hva vi får. Hvis FRP, Høyre og Venstre skal styre, da blir det sentralisering, sentralisering og sentralisering, og Erna Solberg har vært veldig tydelig på at det er det hun mener er riktig.
Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre, skal alle små kommuner ha like mange skoler?
Altså jeg synes jo Vedum sitter I et veldig lite glasshus og kaster stein, for på hans vakt har altså nedlagt 74 grendeskoler, og det flere med Senterpartiet støtte lokalt, og kommuneøkonomien den verste på 40 år. Så Vedum kan jo strikke fra regjering, men han kan jo ikke strikke fra ansvaret. Men jeg vil minne ham på hva som den største utfordringen I norsk skole I dag.
Men hvis jeg vender tilbake til spørsmålet, som egentlig var, skal alle kommuner ha like mange skoler som I dag?
Altså vi opptatt av at man har god kommuneøkonomi, og at skolene gode for alle elever, uansett hvor man bor. Og så vet vi at bakgrunnen og rotårsakene til at det skjer en del endringer I skolestrukturen, det jo at barnetallene går ned. Og det kan heller ikke Vedum se bort ifra. Det det som gjør det krevende for mange lokalpolitikere, også for Senterpartiet, som har måttet legge ned skoler over de siste 30 årene.
Og derfor det ikke et poeng å bevilge penger til å holde skoler gående hvis ikke det elevgrunnlag?
Jo, men dette symboliske summen som da deles tynt utover, det har ingen effekt på antall skoleinnleggelser. Året etter at Vedum innførte det, så økte antall skoleinnleggelser med 40%. 21 av de kommunene som fikk ekstra penger la ned en eller flere skoler året etter. Så det ikke det som det viktigste. Men det denne summen gjør, det altså at man ender opp med at man tar hundrevis av millioner av kroner fra byer, fra mellomstore kommuner, som har store levekårsutfordringer. Fra elever I for eksempel Skien, Drammen, Lillestrøm, Lørenskog, Arendal, Kristiansand, Oslo, Bergen, Stavanger, titals andre kommuner, inkludert Hamar, der Vedum nå sitter, tar man penger bort fra skolen, fra de elevene som kanskje trenger det aller mest I Norge I dag, for å spre det tynt utover, uten at det har effekt.
Vedum, ingen effekt.
Ja, men det der veldig hult å høre på. For det første, så, sånn som Hamar, hvis Hamar kommune skulle fått Høyre sitt kommuneopplegg, så vet man at de hadde tapt ca. 30 millioner kroner for Høyre ville mindre skatteutjevning. Alle de mellomstore byene ville tape på Høyre sitt opplegg, for dere ønsker mindre utjevning, og Bærum vil være den største vinneren. Oslo og Bærum vil være den største vinneren. Byer som Fredrikstad, Sarpsborg, Hamar, Skien, de vil tape på deres opplegg. Mens tilbake til skolesaken, poenget jo hvilken politisk retning det man ønsker. Og når Senterpartiet kom I en budsjettposisjon høsten 2021, så sa vi ønsker å øke budsjettene til kommunene, så vi la på ca. 1,4 milliarder kroner, direkte til skoler rundt omkring I Norge. Antall skolenedleggelser har gått ned, det fortsatt skolenedleggelser, men vi mener at den da beheller, så skal vi styrke det ytterligere nettopp for å stimulere til å ha skoler også på de mindre stedene. Altså, veldig, Høyre har jo, sier nå at det opptatt av barnetall, når vi har da gjort billigere barnehage I distrikts-Norge, så har Høyre vært imot når nå barnehageprisen på 700 kroner, det Høyre varslet.
Ok, men la oss holde oss til skolen da.
Men dette nok et eksempel. Først, løgn det han skriver om, sier om Høyres kommuneopplegg, men jeg lar det ligge. For det er ikke riktig, Vedum. Det vet du veldig godt. Det som helt åpenbart at Vedum og Støre på lag har de siste årene gått systematisk til verks og kuttet I støtte til byer og mellomstore kommuner som har store levekårsutfordringer. Nå nevnte Vedum selv gratis barnehage I distriktet. Det fint det, men hva med å gi gratis barnehage til de med lav inntekt, så at det også gjelder familier I byene som har hatt slitt med dyrtid? Det har Vedum vært imot, fordi han har systematisk kuttet I byene. Og jeg veldig opptatt av å bare minne om at det største problemet I norsk skoledag, det at for mange faller fra, det for mange sliter med lesing og regning, og det ikke minst at de elever som det vanskeligste utgangspunktet, der ser man dessverre at forskjellet går I arv. Da må man faktisk målrette mer innsats også I byene hvor man har de utfordringene. Vedum og Støre har gjort det motsatte, og det svekker nettopp oppvekstvilkårene for de barna som har det vanskeligste I vårt samfunn. Vedum.
Men jeg får ikke noe bedre argument til selv om man påstår at den motrepresentanten lyver. For å ta Oslo-budsjettet da, når vi kom I budsjettposisjon høsten 2021, så økte vi rammene til kommunene, og Oslo fikk 72 millioner kroner mer å kunne bruke på skole den høsten. Men vi tenkte ikke bare på Oslo, vi tenkte også på resten av landet, nettopp for at man skulle ha mulighet til å ha et skoletilbud rundt omkring I hele Norge. Og så har vi også gjort en inntektsutjevning, det helt riktig, at vi har sagt at også I de kommunene der folk ikke har veldig høy inntekt, skal ha noenlunde samme tilbud på skole, sykehjem, de grunnleggende tjenestene. Og da har Bærum fått litt av nedtrekk, mens kommuner som for eksempel Hamar, Sarpsborg og Fredrikstad har vunnet på det. Og når det gjelder det grunnskoletilskuddet, så var det ekstra penger, nettopp fordi vi ønsker å ha en variert skolestruktur I Norge, men så har jo også din leder, Tybring-Gjedde, sagt at du synes det bra med skolenedleggelser. Hun sa når de skolene I Hedmark Oppland ble lagt ned, som Høyre, Arbeiderpartiet og MDG gikk sammen om, at dette bare starten, at man må forvente seg mer, og det det som Høyre-politikk, det sentralisering, stordrift,
ja, altså, jeg,
og
dere skal kutte
I ulike ordninger som handler om, for eksempel mindre barnehage nedsynlig av studiet.
Vedum, du har tre av fire kommunalministre de siste fire årene, nå har vi den verste kommuneøkonomien på 40 år. Det den reelle situasjonen ute I kommunen Norge, som du eller skryter av å besøke mye. Men bare, kan jeg bare spørre deg om en ting, for du ukespendler til Oslo. Jeg lurer på, har du noen gang vært og besøkt de skolene i Oslo som hvor 70% av elevene trenger særskilt norsk opplæring, hvor veldig mange av barna vokser opp i fattigdom, hvor veldig mange av barna har foreldre som står utenfor arbeidslivet? Kan du forklare dem hvorfor dere innfører et grendeskoletilskudd som kutter 94 millioner kroner i Oslo? Kan du forklare dem hvorfor den regjeringen du har vært en del av og støtter har endt opp med å bare ha halvparten så mye støtte til barnevern i Oslo som i resten av landet? Og kan du forklare
ikke
dem
alle punkter med en gang, for det blir så mye å svare på.
600 millioner, men det er åpenbart en helt gjennomgående Oslo-fintlig holdning og byfintlig holdning fra Vedum, som alle har lagt merke til.
Okay, nei, det er bare tull. For at jeg var senest en uke her, tidligere uka på Mortensrud, veldig mange runder på ulike steder
som
i Groruddalen.
Som ikke vet det.
Ja, det er gjort i Oslo, eller på Furuset i Oslo, og det vi gjorde høsten 2022 var jo at Oslo-skolen fikk 72 millioner kroner mer, ikke 72 millioner kroner mindre, men i motsetning til Høyre så ser vi også hele Norge, så man økte det også i resten av landet. Og i tillegg har vi lagt målrette ordninger der det veldig høy barnefattigdom, spesielt for idrett og idrettsaktiviteter, som at alle områder i Norge, om det i Oslo, om det Våler i Hedmark eller andre steder, så fikk ekstra penger til å få ned billettprisene for unger som skal være med på, for eksempel fotball, ski, den type okay. aktiviteter.
Er det ikke også et poeng at det er jo da også opp til Oslo å gjøre sine prioriteringer ut fra det de har på de skolene som de har?
Absolutt, men jeg vil bare understreke at det var jo Senterungdommen var jo veldig ærlig på det. De sa rett ut, og regjeringen flår Oslo, hurra. Så det, der var de i hvert fall ærlige i kommunikasjonen. Altså, det er jo det vi ser. Oslo har 3 milliarder nesten mer mindre å rutte med etter 4 år med Støre og Vedum. Det er situasjonen. Men igjen, det vi er opptatt av er at vi må prioritere det viktigste i norsk skole. Vi må prioritere lesing og regning, flere kvalifiserte lærere. Da mener jeg at det å gi penger basert på antall skolebygg er feil, men man begynner til antall elever, for skolen er til for elevene, og de bør prioriteres opp. Og igjen, kommuneøkonomien er den verste på 40 år. Det er ikke bare i Oslo, det opplever veldig mange i hele Kommune-Norge, og Vedum og Støre burde lytte litt mer til dem.
Mm. Og hvis kommuner da mener at det er det beste for kommunen å ha færre skoler, Vedum, så er det greit?
Det er lokalt man bestemmer det, man stemmer ikke det fra Stortinget. Men hvis du bare skulle bestemt pengefordeling etter antall hoder, så ville jo distrikts-Norge oppleve en voldsom sentralisering. Og det forslaget som Høyre kom her, vil 270 kommuner tape på. Og det er klassisk høyrepolitikk, men vi la penger på toppen, for vi ønsket nettopp å ha gode tjenester nær folk, uansett om du bor i Finnmark, i Hedmark eller Oslo. Og det er jo det som er den store forskjellen mellom Senterpartiet og Høyre. Der er det bare markedet som skal rå. Vi mener vi skal bruke politikken nettopp til å utvikle hele Norge og ha tjenester nær folk.
Der kom hele Norge om. Dere ble ikke enige. Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet, Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre. Partiet SVs kamp mot matvaregigantene og uttalelser om at Norgesgruppen raner folk fordi den har milliardfortjeneste har fått tilsvar, eller skal vi kanskje kalle det karakteristikk, for Høyre kaller uttalelsen for deprimerende. Med en omsetning på 60 milliarder kroner var nemlig overskuddet til Norgesgruppen på over 2 milliarder, eller kvalmene som det vel het på SVsk, Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant og nestleder. Hvorfor blir man så uvel av overskudd?
Det er jo fordi at Norgesgruppen raner folk. De tar unødig høye priser for mat og dagligvarer. De siste 10 årene så har prisen på matvarer i Norge økt med 40%. Det er mye høyere enn den generelle prisstigningen. Vi ser også at dagligvaregigantene så skuffer penger inn i lommene på noen få svært rike personer. De er blitt dømt for ulovlig prissamarbeid, eller bøtelagt for ulovlig prissamarbeid. Og hvis du ser på topp 10-lista over landets rikeste, så finner du flere av landets matvarebaroner der, og da er det åpenbart at det er noe gærlig med systemet.
Mm. Nikolai Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre, hva er så deprimerende med disse karakteristikkene?
Jeg blir jo enda mer deprimert å høre på Lars nå når han gjentar
dette. Det er samtaleterapi etter denne sendingen.
Gjentar dette tullet. Jeg kjenner jo Lars godt, og selv om Lars kan være ganske useriøs, så synes jeg kanskje han har nådd bunnpunktet, for å si det sånn, Lars. Fordi det er jo altså snakk om en driftsmargin på 3%, og hvis det er et ran, så har jeg lyst til å utfordre Lars på en annen ting. Det er gjennomsnittsmarginen for alle næringer i Norge er 14%. snittmarginen på fiske, landbruk og jordbruk er 15%.
Men sortimentet er vel hele poenget i dagligvarebransjen?
Så hvis 3% driftsmargin er et ran, hva sier han da om de 14% som er snittet for Norge, for de som driver næring? Altså 3% er ikke et ran. Regjeringen har gjort en marginstudie og sier at det er ikke spesielt høye marginer i siste leddet i dagligvarehandelen. Jeg er helt enig at høye matpriser er en utfordring, og vi må se på konkurransen i alle ledd for å sikre at den er god, og vi må også diskutere importvern og landbrukspolitikk, og det gjør vi i alt for liten grad når vi snakker om matpriser. Men det er altså ingenting som tilsier at Lars Haltbrekken har noe å gå på, eller noe for seg når han sier at 3% driftsmargin er et ran.
Ja, burde de gå i null da, Haltbrekken? Det blir kanskje dårlig butikk å drive butikk.
Nei, men her hører vi jo at Astrup og Høyre rått har slukt argumentene eller propagandaen fra Norgesgruppen og Reitan-gruppen. La oss se på tallene. Første halvår i år så gikk Norgesgruppen alene med et overskudd på nesten 2 milliarder kroner. Det er 12 millioner kroner hver eneste dag. Og selv om det da er 3% i det siste leddet, så vet vi jo at disse dagligvarebaronene, de eier mye mer enn det siste leddet. De eier grossistene, de eier dem som transporterer maten. De tar kontroll over mer og mer etter at bonden har levert fra seg det hun eller han har produsert, så overtar dagligvaregigantene. Og så da internt i sine regnskaper, så kan de da få fram at siste leddet, der er marginene små. Mens da for konsernet som helhet, så er tallene svært
få. Ja, for mens marginene kan være småtall, så er jo overskuddene store. Noen vil si at de har til salt i maten, mens de lenger bak har til salt i såret.
Altså, uansett hvordan du vrir og vender på det, så er 3% er jo for hele Norgesgruppen, så det inkluderer jo alle de leddene som Haltbrekken her trekker frem, og 3% er ikke en høy margin, det er det, nesten det du må ha for å kunne investere i virksomheten og drive forsvarlig. Noen vil si at det er veldig lavt. Altså, i dag hadde jeg et møte med en restaurantaktør som klaget over at det var veldig krevende å drive restaurant i Oslo, fordi det var så lave marginer, og da spurte han, ja, hva er snittmarginen for restauranter i Oslo? Og da svarte han, vel, den er 3%. Så de raner vel kundene sine de også, tenker jeg, slik Haltbrekken påstår. Men dette blir helt useriøst, for jeg diskuterer gjerne hvordan vi kan sikre at forbrukerne får lavere priser, og vi ønsker jo å gi folk skattelette, sånn at de får mer å rutte med, beholde mer av sine egne penger, nettopp fordi at ting er blitt dyrt. Men det Lars her gjør er, vil jeg si, totalt useriøst, og egentlig ganske krevende i en bransje hvor det er 45 000 ansatte bare i Norgesgruppen, 16 000 ansatte i Rema. Her snakker han jo ned alle de som frakter varer, alle de som produserer varer, de som pakker varer. Dette er også...
Hvis ikke det da var de eierne som tok ut overskudd, men
Astrup, det der var kult. Altså, Coop, nå må jeg svare på de påstandene du kommer med.
Altså, Coop, svar på det.
Litt færre momenter i gangen fungerer oftest best i debatt, Haltbrekken.
Skulle jeg få ordet?
Du skulle det, Gitt.
Tusen takk. Det er åpenbart at høye matvarepriser ikke er et problem for Astrup og Høyre. I og for seg ikke et problem for meg som stortingsrepresentant med god lønn heller, men det er et problem for veldig mange når vi vet at halvparten av landets aleneforsørgere ikke lenger har råd til å sette nok mat på bordet til ungene sine. Og så har jo ikke Høyre vært villig til å ta kampen mot matvaregigantene. Tvert imot, det er jo bare noen uker siden jeg var i debatt med den samme Astrup, hvor han forsvart at Norgesgruppen nå også skulle kjøpe opp 1/3 av apotekmarkedet. I tillegg til å kontrollere en stor del av dagligvareomsetningen, så mener også Høyre da at Norgesgruppen skal kontrollere en stor del av medisinmarkedet.
Vi trenger ikke ta den diskusjonen om igjen for så vidt.
Jo, men det viser jo at de ikke ønsker økt konkurranse i dette. De ønsker en monopollignende situasjon, og det fører til høyere priser for forbrukerne, og konkurransetilsynet har jo nettopp ilagt Norgesgruppen og Reitan bot for ulovlig prissamarbeid, og det burde være et alvorlig signal også for Høyre, som da viser at disse ikke er interessert i å sette ned matvareprisene, sånn at folk kan kjøpe mat til en fornuftig pris.
Vi er veldig opptatt av at forbrukerne skal ha lave priser på maten, og det skal være god konkurranse i hele verdikjeden, det skal det ikke være noe tvil om. Men da må vi diskutere noen av de tingene som faktisk driver prisene. Importvernet er blant dem. Er det noen som tror det blir billigere poteter av den potettollen som regjeringen har innført, for eksempel? Eller det faktum at vi har toll på en rekke varer som vi ikke produserer i Norge, altså som det ikke er noen grunn til å beskytte noen norske produsenter fra? Det er klart at det bidrar til at prisene blir høyere enn det de ellers kunne vært. Og vi har jo, i likhet med Konkurransetilsynet, har anbefalt en gjennomgang av importvernet. Vi har foreslått i Stortinget, SV har stemt mot. Og Lars er veldig opptatt av Norgesgruppen og Reitan fordi at de er privat eiet. Mens Coop, som da er eiet av kundene, de har akkurat de samme prisene. Kaller han deres priser også et ran av forbrukerne? Nei, det gjør han ikke. Hvis SV får viljen sin med å bryte opp alle disse kjedene, så er det noe som heter stordriftsfordeler, men det er ingenting som heter smådriftsfordeler. Og synes han det er greit, for eksempel, at et amerikansk PE-fond kommer inn og kjøper grossistvirksomheten til Rema? Tror han det blir bedre? Hvorfor denne omsorgen for utenlandske milliardærer?
Mm. SV du fikk ordet først, men du skal få lov til å bare svare på det siste opprekket.
Vi gjennomførte en liten pristest i SV, hvor vi kjøpte den samme kurva med grønnsaker fra en uavhengig grønnsaksbutikk i Oslo, med da å kjøpe de samme grønnsakerne fra Kiwi. Vi spart 200 kroner på å kjøpe fra den uavhengige butikken, som da ikke har disse såkalte stordriftsfordelene som Astrup snakker om. Men det viser jo at får vi mer mangfold i matvaremarkedet, så kan vi få rimeligere priser til forbrukerne, og vi kan få større utvalg, og det burde Høyre være bekymret.
Enige om mangfoldet, men det var det å komme dit da. Nikolai Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre, Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant fra SV. Litt senere i Dagsnytt 18, da det begynte å gå nedover for Høyre på målingene, så økte også de negative kommentarene på Erna Solbergs Facebook-side. Mot slutten av sendingen skal vi se på utviklingen i hets mot partilederne i de tre største partiene. Men nå skal vi snakke om de nedslående tallene for unges psykiske helse. En trend er for sent å snu, ifølge neste gjest her i Dagsnytt 18. Ja, du sier rett og slett at det går til helvete med dem, til Nettavisen for høyere utdanning, Krono, Svein Øverland, psykolog og spesialist innen barne- og ungdomspsykologi og rettspsykologi. Hvorfor er du så pessimist?
Ja, det er kanskje ikke det mest vitenskapelige begrepet jeg bruker der, men det er forhåpentligvis et begrep folk forstår. Jeg skal ikke gå gjennom alle undersøkelsene som har vært, men bare peke på at siden jeg ble psykolog, barnepsykolog og rettspsykolog for 30 år siden, så alle undersøkelsene peker i feil retning. Og da har vi den berømte snøballeffekten. Du kommer over et visst punkt, så går ting bare fortere og fortere. Og det er det jeg prøver å påpeke. Mm.
Men Heidi Wittrup, djup psykologspesialist, du skriver i Aftenposten at dagens unge slett ikke er noen tapt generasjon, men hvis du ser på tallene, har ikke Øverland et poeng?
Nei, egentlig ikke. Hans utsagn understøttes ikke av de senere, for eksempel ungdataundersøkelsene, som viser at ja, det har vært i de siste 15 årene, så har det vært en økning i selvrapporterte psykiske helseplager blant unge, men de siste årene så har den trenden avtatt og faktisk gått litt ned. Og så er det noe med at i den overskriften, det som var utslagsgivende for at vi skrev denne kronikken, jeg og Ole Jakob Madsen, det var jo at overskriften i Krono er at psykolog mener at når det gjelder studentenes mentale helse, så går det til helvete, og det er for sent å snu, og han følger også opp med at mange er helt ødelagte. Og så opererer han også da med en treindeling av studentene, der han sier at 10% de faller helt utenfor. En annen gruppe på 10%, de lykkes, men 80% sier at de har det bra på papiret, men ifølge Øverland da, så har de konstant indre uro, de føler seg ikke bra nok, og de kan bære på usynlige lidelser. Mm. Og det mener jeg blir en veldig upresis og egentlig ganske karikert fremstilling av studentens psykiske helse, og det er de ikke tjent med.
Kanskje ikke sunt heller, og nærmest inntrykk at det ikke er noe håp, Øverland?
Jo, altså, det er mye som ikke er håp. Jeg vet for eksempel at jeg kommer til å dø om 50 år, men jeg på en måte setter jo pris på det livet jeg har, og jeg tar tran og trener likevel, så jeg ser ikke at det skal være et godt poeng. Den som jeg prøver å fokusere på er den generasjonen som ikke er ungdommer, som ikke har forutsetninger til å forstå ungdommer, og så tror jeg faktisk at ungdommer har mer indre trykk enn hva som kommer frem på spørreundersøkelser, etc.
Men kan man ikke også forklare, altså livet jo ikke en konstant nedtur eller opptur, som for så vidt vel var litt av kanskje poenget ditt med den sammenligningen med å dø en dag også, ligger ikke litt av forklaringen der som også Dyp peker på, at vi må bare forklare at det litt tøft noen ganger?
Selvfølgelig, sånn har det alltid vært. Men igjen, undersøkelser og erfaringer fra folk som jobber med folk til det daglige viser at det er mer av de dype dalene og mindre av de fine tingene. Altså det går i feil retning. Og jeg tenker at i stedet for å skylle på ungdommene at de er liksom svak eller lettkrenkbare, så må vi også se innover på oss selv. Har vi laget et samfunn som er til det beste for de ungdommene? Og de ungdommene kommer til å bli voksne. Så enkelt er det. Så vi må gjøre noe med å innse det, at kanskje er det vi voksne også som må ta vår del av skylda.
Dyp.
Ja, altså for meg er det litt uklart hvem er det som skylder på ungdommene, for det mener jeg ikke at jeg gjør. Jeg tar absolutt studentenes psykiske helse på alvor, men jeg synes det er forskjell på å ta den på alvor og på å gjøre den psykiske helsen deres om til et veldig stort, alvorlig tema. For det at hvis vi ser på ungdataundersøkelsen som kom nå i år faktisk, så rapporterer jo flertall om at de har det bra. De har det bra med venner og familie, og de rapporterer om gode fremtidshåp. Så jeg tenker det er viktig å ikke svartmale dette bildet. Og ser du noe med at når Øverland da sier at det går til helvete, og det er for sent å snu, så ja, vi tar vekk håp. Og det er jo ingen tjent med. Og så er det noe med å skille ut det. De som virkelig har det vanskelig og vondt, de må jo vi nå. Og da må vi kommunisere litt tydelig, da må vi klare å formidle at noen ting skal du ikke gå rundt med, noen ting skal du få hjelp med, det er noen plager du ikke trenger å ha med deg hele tiden, det finnes hjelp. Mens for andre så må vi si at disse og disse tingene, det er en ganske naturlig innslag i livet. Og så kan vi fortelle dem hva de kan gjøre for å få det bedre med seg selv, hva de kan gjøre for å ta vare på hverandre, så kan vi også være med på å gi dem litt håp.
Jeg skulle ønske det var så enkelt. Da kunne vi bare gått og sagt til folk at det er naturlig og det er trist av og til, og så hadde ting gått bedre. Men sånn er det ikke. Samfunnet har fokusert årevis på vekst og produktivitet, og da får vi også en bivirkning at folk rett og slett føler at de ikke får det
til. Men hvordan skal vi endre dette samfunnet, Øverland?
Hadde jeg visst det, så hadde jeg fått Nobelprisen. Jeg skulle ønske jeg var anarkist, kommunist, lignende ting. Det er derfor jeg sier det at det har gått til helvete. Jeg har ingen gode svar, men det hjelper å lage små samfunn. Det hjelper å stille krav til alle dem som internettleverandører med hemmelige algoritmer som får oss til å føle oss skittig hver eneste dag. Jeg vet ikke, men jeg tror at vi må begynne å tørre å se oss selv i speilet og se, er det her noe mer enn ungdommene? Og bare så det jeg har sagt, jeg vil ikke si at min kjære motdebattant har sagt noe, at det er svagt, det er andre som har gjort. Jeg har bare laget svart på en intervju, og så vil jeg bare at folk skal våkne. Så jeg har full respekt for den forskningen som blir gjort også av seriøse forskere.
Ikke fullt så dystopisk tilnemming muligens fra deg til hvordan du kan hende dette Dyp?
Ja, altså jeg vil jo si at vi er nok helt på linje når det gjelder hvilket ansvar som vi voksne må ta, sant? Og jeg tror jo også at inntog av sosiale medier og det at de, som du sier, algoritmene gjør det ikke godt for noen, og det å skjerme seg fra den veldig negative ytre påvirkningen som sosiale medier representerer for eksempel, og det presset som veldig mange står i, det er veldig viktig. Og vi må også ta på alvor at noen har det veldig, veldig vanskelig, og det finnes jo folk som hører på noe som enten selv strever eller er pårørende til mennesker som ikke får den hjelpen de virkelig trenger. Så jeg tror vi er helt på linje der, og vi skal absolutt ta på alvor hvilket samfunn vi har skapt. Det er mye press, og det legger selvfølgelig på de unge, men vi må også hjelpe dem å forstå at veldig mye av dette kommer til å gå over. Det kunne vi nok snakket lenge om, og det å være student er en veldig spesiell tid i livet. Man har flyttet ut for første gang kanskje, man skal bli kjent med nye mennesker på et nytt sted, og man skal finne seg selv på en helt ny måte. Det er klart at det kan skape mye reaksjoner, og så er det jo et verdensbilde som kan være litt heftig å ta inn over seg over til, og det kan gjøre oss litt mørkere alle sammen, så da må vi vite hva kan vi gjøre for å få det bedre med oss selv, hvordan kan vi bidra for å skape en litt bedre verden, og så er jeg jo enig at vi eldre må ta vårt ansvar.
Ok, jeg sitter...
Det er dag når jeg møter ungdommer som har den opplevelsen her, og de har en opplevelse på at folk rett og slett ikke forstår hvordan de har det.
Jeg setter strek der med de ordene, Svein Øverland og Heidi Wittrup Dyp, begge psykologispesialister, og jeg kjente jeg fikk lyst til å sitere min gamle lærer i sosiologi. Hvem i all verden fortalte deg at livet var rettferdig uansett. Takk skal du ha. Russlands president Vladimir Putin har I dag truet med at eventuelle vestlige styrker på ukrainsk jord vil bli sett på som legitime mål for Russland. En rekke NATO-land har som kjent vært villige til å plassere ut styrker I Ukraina som del av en fredsavtale med de to landene, men russerne vil altså ikke godta disse styrkene. Vår Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra I Ukraina, hva har president Zelensky sagt om disse sikkerhetsgarantiene og ja, det hele pakken?
Volodymyr Zelensky har I dag snakket om at sikkerhetsgarantier de må implementeres før kamphandlingene stanses for å legge press på Putin som han ønsker at skal ta flere steg I det han kaller riktig retning, altså I retning av en fred. Han har også sagt det at presset fra USA, fra president Donald Trump, det ikke sterkt nok. USA involvert I sikkerhetsgarantiene, men han mener det trengs rask og en detaljert avklaring på hva de kan stille opp med, og så ønsker en mer samlet tilnærming når det kommer til sanksjoner, våpenleveranser og politisk press fra president Trump spesielt. Mm.
Men så var jo mye av årsaken til fullskalinvasjonen fra Russlands side at russerne mente det var for mye vestlig tilstedeværelse, så det kanskje, levner det kanskje ikke så mye håp om at nettopp utenlandske styrker på ukrainsk jord vil gjøre situasjonen lettere?
Ja, det I hvert fall det Russland utad hevder var begrunnelsen for å gå til denne krigen, eller en av de. Samtidig så viser jo Europa nå overfor USA at de villige til å ta ansvar for sin egen sikkerhet. De villige til å faktisk stille soldater til disposisjon. Så dette handler jo også litt om å få USA med på disse sikkerhetsgarantiene og få de til å støtte opp under de. For det nok det eneste som vil være avskrekkende nok for Russland akkurat nå. Og så har jo NATOs generalsekretær Mark Rutte sagt at man ikke skal høre på Russland. Det ikke de som skal diktere en ukrainsk sikkerhetsgaranti.
Til slutt, Fredrik, mye har jo handlet om land og landområder etter annekteringen av Krim for 11 år siden. Så har jo Putin også hatt krav om flere andre områder. Hvordan stiller ukrainerne seg til noe slikt?
Det et veldig vanskelig spørsmål for ukrainerne. Kievs internasjonale sosiologiske institutt, en tenketank som spesialiserer seg på meningsmålinger, de viste at det var rundt halvparten av befolkningen som var villig til å gå med på en slags europeisk løsning der man fryser frontlinjen og ikke anerkjenner russisk okkupert område som Russland, mens denne villigheten til å gå med på noe sånt sank betydelig når man kom inn på type ting som anerkjennelse av Krim eller å gi fra seg territorium som Russland I dag ikke okkuperer. For det så var det veldig lav oppslutning. Så det et veldig vanskelig spørsmål. Man kan nok komme til å gå med på en løsning som europeerne har skissert med sterke sikkerhetsgarantier fra USA I ryggen, men noe annet ser veldig vanskelig ut akkurat nå.
Takk til Fredrik Tomra, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør I Minerva. Du skrev jo for en liten stund siden at nettopp det som vi da kaller for landavståelse ikke nødvendigvis må ses på som et nederlag for Ukraina. Hva begrunnelsen?
Begrunnelsen for det at det denne krigen dypest sett handler om, at Russland ønsker å kontrollere Ukraina, hele Ukraina, og nekte dem å ha en politikk som uavhengig av Moskva. Det handler om det ukrainske statsprosjektet og Ukraina som en selvstendig nasjon og selvstendig stat. Og hvis krigen ender med at Ukraina en selvstendig stat med en god sikkerhets- og robust sikkerhetsgaranti, så det en strategisk seier. Det betyr ikke at jeg mener at landavståelser uproblematisk eller I seg selv en seier, det ikke poenget.
Men et mindre Ukraina som fortsatt selvstendig en bedre løsning enn at hele landet slukes av
Det ikke bedre enn at hele landet slukes, og det kan være bedre enn en krig som ikke har noen endedato, eller som ender opp I en uendelig frossen konflikt som destabiliserer hele Ukraina. Så målet en sterk og selvstendig ukrainsk stat, og det viktigere enn akkurat hvor grensen går. Det betyr ikke at man skal gi bort hele butikken som Russland ikke engang har I dag okkuperer, det ikke poenget, men vi må skjønne hva det som det sentrale. Sikkerhetsgarantier det sentrale, og Russland selvfølgelig imot dem nettopp av den grunnen.
Kristian Aatland, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, du har jo kalt landavståelse for sjansespill. Hva står på spill?
Ja, altså, Andresen skrev jo I denne artikkelen at vi kan og må ukrainerne kan og må akseptere og bytte territorium mot, mot fred. Og jeg litt skeptisk til, til den tilnærmingen. For det første så er det ikke opp til oss å fortelle ukrainerne hva de kan eller må avstå av russiske, eller hva de må gå med på av russiske territorielle krav. For det andre så er det ikke uten videre gitt at en slik løsning, eller den som ble skissert da, etter toppmøtet i Alaska mellom med Trump og Putin, at det vil, er noe som vil gi Ukraina større sikkerhet på lengre sikt. I verste fall kan det gi Ukraina mindre sikkerhet på lengre sikt og øke risikoen for at andre deler av Ukrains territorium kommer under russisk kontroll.
Andresen.
Ja, altså, de er vel nære i detaljene som alltid. Altså, jeg mener ikke at vi skal bytte land mot fred, men land mot robuste sikkerhetsgarantier. Og robuste sikkerhetsgarantier og et sterkt ukrainsk forsvar vil være den viktigste garantisten mot ytterligere aggresjon. Og så er det selvfølgelig noen detaljer i hvor grensene går, hvilke grenser som er forsvarbare, en del sånne spørsmål som er viktige. Men mitt grunn til at jeg skrev den artiklen, det var at vi har i ganske mange år manglet en helt klar visjon for akkurat hvordan krigen skal avsluttes. På et punkt så var det mulig å håpe på en mye større ukrainsk fremgang og gjenerobring av store landområder. I dag så er ikke det, det ligger på en måte ikke kortene på kort eller mellomlang sikt, og da må vi ha en slags strategisk tanke om hvor dette ender. Og det at det blir eksplisert, det synes jeg positivt. Og vi har fått en veldig mye mer konstruktiv diskusjon nettopp om sikkerhetsgarantier i ukene som har gått siden dette.
Selv om ikke akkurat de omfavnes fra, fra Putin.
Det viser jo nettopp hele poenget, at det er dette som er det kritiske punktet.
Også.
Robuste vestlige sikkerhetsgarantier om og når de kommer på plass, kan selvsagt bidra til å redusere risikoen for et sånt scenario som jeg nettopp har beskrevet, at andre deler av Ukraina kommer under russisk kontroll. Men som president Zelensky flere ganger understreker, så må disse sikkerhetsgarantiene være konkrete, de må være forpliktende, og de må være troverdige garantistene, som da vil være denne koalisjonen av villige, mest sannsynlig, må være villige til å sende styrker til Ukraina, landstyrker, sjøstyrker, luftstyrker, for å forsvare Ukraina om Russland skulle prøve seg på nye fremstøt etter at en våpenhvileavtale eller fredsavtale er blitt inngått.
Det er vi det er helt enige i det. Så, og det er jo mitt standpunkt er jo at land som Norge bør nå gjøre alt vi kan for å vise vår langsiktige og robuste støtte, inkludert i sikkerhetsgarantier. Men når det ble sagt at vi må overlate til Ukraina selv og bestemme hvor lenge krigen varer, så mener jeg at det er for enkelt, fordi vi er så dypt involvert i denne krigen, og det angår også europeisk sikkerhet, den europeiske sikkerhetsarkitekturen. Vi må ha en strategisk mening om hva denne støtten, hva som er formålet med den. Og vi må huske på det at 30 demokratier med varierende koalisjoner er ikke i noen god posisjon til å love ubegrenset støtte i 10 år.
Og du har jo pekt på, ja, om ikke akkurat tilsvarende, men altså andre tilfeller hvor land har hatt landavståelse, for eksempel det Danmark.
Ja, absolutt. Så det er på det. Noen, nå har ikke du gjort det, Åtland, men noen argumenterer med at vi kan aldri akseptere prinsippet om landavståelse, og det ideelt sett skulle jeg selvfølgelig gjerne vært enig i det. Men det er ikke sånn at garantisten mot at land tyr til aggresjon er dette prinsippet. Det er motmakt, avskrekking, og det vi har gitt mye motmakt i dette tilfellet, mer enn det som er vanlig i global politikk, men det bærer så langt som det bærer. I en viss forstand så kommer virkeligheten inn på et punkt, og virkeligheten er at Russland er et stort land med utrolig mange atomvåpen. Og i det landskapet så må vi sikre et best mulig resultat for Ukraina så langt som vi kan. Det er det som er jobben. Og hvis vi klarer å få til et selvstendig og robust og trygt Ukraina, så er det en strategisk seier.
Men det er der du er skeptisk om man i hele tatt kommer dit.
Ja, vi må forstå ukrainernes bekymringer. De har dårlige erfaringer med at biter av deres territorium er blitt brukt som springbrett, oppmarsjområde, utgangspunkt for ytterligere territoriell aggresjon fra russisk side. Det var jo det som skjedde i 2014, da Russland brukte Krimhalvøya og den østlige delen av Donbass-regionen som de kontrollerte på det tidspunktet, som utgangspunkt for en fullskala invasjon av hele Ukraina. Og Russlands ambisjon der var jo å ta kontroll over hele Ukraina og innsette et russisk kontrollert marionettregime i Kiev, og den ambisjonen ligger sannsynligvis fast, selv om tidsperspektivet har endret seg, og selv om Russland i dag ikke er i stand til å oppnå det målet så rent militært.
Mm. Og med russernes hukommelse når det gjelder hva vestlige land ikke gjorde under annekteringen av Krim, er det da grunn til å tro at russerne også vil tenke at terskelen er så høy for de NATO-landene som likevel har lovet styrker på å gå noe lenger, at ikke det vil skje?
Ja, altså jeg har sagt lenge at de forhandlingene som Russland er involvert i er ikke seriøse. Putin driver et narrespill som handler om å vinne tid og unngå nye vestlige sanksjoner. Og det har han jo klart å unngå. Det har ikke kommet nye sanksjoner fra amerikansk side, selv om vi enda ikke har fått en våpenhvile, eller selv om Putin enda ikke er villig til å møte Zelensky ansikt til ansikt.
Andresen, jeg er helt enig i det, og det er en vanskelig lang vei fremover. Mitt poeng er at hvis man klarer å gå i den retningen, og legge det press på Russland, og virkelig forplikte seg godt nok med styrker i regionen, så er det et skritt fremover.
Mange variabler blir det uansett. Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Minerva, Kristian Nåtland, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er sjelden noen fest å bla seg gjennom kommentarfelt på Facebook, enda mindre fest hvis du går inn i kommentarfeltene under partilederne her i landet, og andelen negative kommentarer og hets har også økt siden i fjor og inn mot valget, det viser en undersøkelse som blir gjort på vegne av Alltinget. Analysen har satt for seg da omtalen i kommentarfeltene til Jonas Gahr Støre, Erna Solberg og Sylvi Listhaug, og Vestmøy Østrøm, sjefredaktør i Alltinget, dere tok initiativ til denne rapporten. Hva slags data er det som er samlet inn her? Har man gått igjennom rubbel og bitt av alle munterhetene i kommentarfeltet?
Ja, faktisk. Rubbel og bitt, og litt over 500 000 kommentarer gjennom da 1,5 år, som er studert og analysert gjennom ulike spørremetoder og stordataanalyse, som analyse og tall har gjort for oss i Alltinget. Og av de kommentarene vi har funnet, så har vi kunnet velge ut de som spesifikt går på person. Så vi har tatt bort på en måte politikken, og så har vi gått konsentrert oss om å se på personomtale. Og da har man kunnet se hvordan disse kommentarfeltene på en måte har endret seg over tid, og hvilken grad det er mye personhets og negativ omtale.
Mm. Og det er det en del av, men det er også en interessant dynamikk ut fra hvor godt eller dårlig det går med politikerne. Som da det gikk dårligere med Arbeiderpartiet, så reflekterte det seg i kommentarfeltet, og vice versa da det begynte å gå nedover for Høyre.
Ja, definitivt. Og det som kanskje er aller mest interessant, synes jeg, er at akkurat som at folket er litt før ute enn målingene. Så det vi kan se er at Jonas Gahr Støre opplever en markant mer positiv kommentarfeltsamtale i desember i fjor. Og dette var jo en periode hvor han hadde det relativt tøft. Ham, ja. Og vi trodde jo at endringen i folket kom ved regjeringsendring og Trump og de tingene som skjedde i januar-februar. Men folk hadde faktisk begynt å se på han med litt blidere øyne en måned før. Og på samme måte så har vi sett at Erna Solberg sitt kommentarfelt har gått i ganske negativ retning i takt med at målingene også har, og kommet litt før målingene har begynt å svinge. Mm.
Men kort også Sylvi Listhaug, som jo har hatt en litt annen rolle.
Mm. Sylvi Listhaug er jo den som har mest positivt andel av kommentarer, men er også en av de som klarer å polarisere, som vi jo vet. Sylvi Listhaug gjør jo det, men Sylvi Listhaug bruker sin Facebook-profil på en litt annen måte enn det Jonas Gahr Støre og Erna Solberg gjør. Hun har det litt som en blogg. Så hun har en veldig herskare av en slags, altså en tilhengerskare som følger med på kakebaking og familieliv, og gjør, altså hun har skapt en effekt rundt seg selv som er litt interessant, som vi ikke hadde sett før vi så den analysen her.
Mm. Mer fredagstaco og mindre møter. Kristin Skarås, professor ved Institutt for journalistikk og mediefag på Oslo Met. Det er jo drevne politikere, og de bruker jo mange sosiale plattformer. Bør vi bry oss om alt som kommer frem i kommentarfeltene? Altså, er det viktig å se på det?
Ja, det er det, og jeg synes jeg ønsker denne velkommen, denne veldig grundige analysen, som også går over såpass lang tid, som er spesielt i seg selv, og det er av betydning, ja, for det vi ser som er bekymringsfullt her, er jo denne gradvise økningen, og da spesielt opp mot valget, men også over tid av hat og hets, hvis vi skal kalle det i kommentarfeltene, og det skal vi bekymre oss over, fordi selv om alle disse tre naturligvis er veldig drevne i gamet, har utviklet relativt tykk hud, kan vi tenke oss, så er det ikke, skal man ikke stå i så mye hat og så mye drittslenging, for å si det på den måten, over tid. Og det er også noe med det, hva de gjør med det demokratiske klimaet vårt, og hvem yngre som kommer inn. En ting er disse tre, som sagt, men de har jo også et apparat rundt seg, og noen som passer på, forhåpentligvis, og siler litt ut for dem. Men man kan jo tenke seg yngre, mer uerfarne, som ikke har det apparatet rundt seg, seg, hva det koster personlig å stå i, og vi kan jo tenke oss at vi går glipp av noen av mulige spirer som kunne gjøre det politiske landskapet vårt godt, fordi de ikke orker å få så mye hat. Mm.
Dette er jo tre veldig erfarne politikere som har stått i mye gjennom mange år, men hvis vi ser på en del av de funnene da, til Strøm og Altinget, så er det jo blant annet dette med løgner går jo igjen. Hva forteller det oss om folk og synd på politikere?
Det synes jeg vi skal bekymre oss litt over, fordi en ting er, det er jo ikke noe særlig hyggelig å bli kalt hverken mannlige eller kvinnelige kjønnsorganer heller, som jo også går mye igjen. Men det med løgner, som er da et begrep som tydelig har steget også over tid, er det jo lett å se i sammenheng med det som skjer i land som vi kanskje ikke liker så godt å sammenligne oss med lenger, hvor du ser at det foregår en regelrett krig mot sannhet og faktabasert kunnskap. Og det å gå inn i en politisk diskusjon og avskrive sine meningsmotstandere som løgnere, naturligvis, politikere kan begå feil og av og til kanskje dra en løgn også, men at de man er uenig med blir avskrevet som løgnere, da er vi inne på et felt, det er ikke den veien vi vil gå for å skape et godt debattområde som vi trenger for demokratiet vårt.
Mm. Og for alle som følger disse profilene gjennom jobben, så det er jo en voldsom aktivitet, andre ting som også går igjen, Strøm.
Ja, du kan si at det er ganske stor forskjell på hvordan de omtales. Erna Solberg får mye kommentarer på kropp, utseende og en del seksualisert hets. Jonas Gahr Støre, han blir jo ofte kalt landsviker, og særlig i forbindelse med strømdebatt, men også egentlig ganske generelt at det liksom er noe man slenger fort etter han. Men han har jo selvfølgelig de vanlige tingene rundt tåkefyrst og arroganse. Så, og når det gjelder Sylvi Listhaug, så er det to ganske interessante funn, og det ene er at hun blir kalt rasist av ganske mange som åpenbart er uenige med henne, kanskje fra den andre kanten, men hun blir også kalt globalist og elitist og arrogant. Liksom sånn.
Så får en del av de samme tingene, ja, som de som har vært statsminister.
Og det betyr jo at vi har jo en høyre side som er enda lenger ute enn det Sylvi Listhaug representerer, og de er nok ikke fornøyde med henne. De synes at hun faktisk også er en del av denne eliten som man da kan slenge litt dritt om. Og jeg synes kanskje at det som er mest alvorlig er jo nettopp det Kristin nevner her, den seksualiserte omtalen kvinnelige politikere blir mye, mye mer utsatt for enn menn, som vi også finner i denne analysen.
Mange blir jo oppgitt, men kommer man så ut av disse kommentarfeltene helt av torsje?
Man kan jo komme seg ut av det, ja. Men det er jo et paradoks her at vi forventer at politikerne våre skal være aktive og synlige og gjerne autentiske og dele også fra privatlivet sitt. Det er det jo en økende forventning til, samtidig som vi ser at jo mer, det viser jo også denne undersøkelsen veldig tydelig, at jo mer politikerne er til stede, i dette tilfellet på Facebook, jo mer hat og hets får de også. Så det er jo en vanskelig balansegang her. Og hvis vi legger til at Facebook også da er en arena for de godt voksne, så er jo også den vi kan ta med oss inn i helgen.
Og så sitter det sikkert noen akkurat nå og sier at det får de bare tåle som har valgt disse jobbene. Takk skal dere ha. Dagsnytt 18 er ved veis ende. Gro Arneberg var ansvarlig for dagens sending. Tekniker var Eli Kyrkjebø. Jeg heter Espen Aas. Dagsnytt 18 er tilbake igjen på mandag når det er valgdag.
Nyheter klokka 1. Det ble høy temperatur mellom FRP-leder Sylvi Listhaug og statsminister Jonas Gahr Støre under NRK sin siste debatt før valget. De to statsministerkandidatene har legget best an på meningsmålingene den siste tida. AUF-leder Gaute Børstad Skjervø fikk hard medfart av Listhaug under debatten. I sendingen kaller hun han en løgner.
Det han sa der var åpenbart en løgn, for det han sa det var at Fremskrittspartiet er mot fagforeninga, og det er vi ikke. Men vi får retten til at du selv skal kunne bestemme om du skal være medlem av en fagforening. Det er noe ganske annet.
Så men fortjener han den karakteristikken, notoriske løgner?
Men når han står og sier at det er mot fagforeninga, så er det åpenbart noe som ikke stemmer, og da var det litt begeret som rant over, fordi det hadde vært mange andre ting også som var sagt som ikke stemte.
Karakteristikken av AUF-leieren får kritikk fra borgerlegg side. Unge Høyre-leier Ola Svenneby tar Skjervø i forsvar.
Nå drar de debatten ned på et nivå som Hector tjener velgerne spesielt godt. Og så synes jeg at beskrivelsen av Skjerve som notoriske løgner ikke fair. Så jeg veldig mye politisk enig med Gaute. Han en raus kar, han hyggelig, all right. Notoriske løgner, det han ikke.
Og mer om debatten kan du lese på NRK.no. Reporter her var Per-Ivar Kvalsvik. Utenriksministeren I Belgia mener EU sitt truverd I ferd med å kollapse grunnet manglende handlekraft overfor Israels krigføring I Gaza. Belgia har kun gjort at de skal anerkjenne Palestina som stat under FNs hovedforsamling denne måneden. Samstundes innfører de nye sanksjoner mot Israel på grunn av den humanitære krisen I Gaza. EU-landet har ikke blitt enige om felles tiltak mot Israel. USA sin president Donald Trump kritiserer EU på Truth Social. Han mener amerikanske selskap blir diskriminerte når de får bøter.